Sometimes I speak, sometimes I speak to some people. Men, all of this, all of this, all of this, all בזכול הנרם לבדים כמרה קונת גלוי עלילה כותג'ית על פופלוטנה מסוי נרים דרסנאווית התעדס מייתי זדנתם וקונת יזין כבסמנג דפלן
חושב ביום עתיד על יום אשר הדוגית נרקם למחת ומעד ילד החמיש תיזים זה לסכב את הנה
סימאלי גמי יבי יצאו נהיה מלאי מי אתם בגין תפוסים נצם בי רפרט הג'פתי הידי סום
סמרי הזמן לה ולבי דשם יסיתם
גלוי על מסוי ללבן על הספטי סנטום
Good afternoon. Nil-għakom għal-dina l-erba u sebajn laqa tal-kumitat permanent dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item tal-agenda hija fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li saret il-ġimgħa l-oħra. Jiena rajtom qed nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet qed nifhem so mela l-minuti qegħdin jiġu iffirmati bħala korrispondenza fil-laqgħa li għaddiet l-awditur saret talba minn dan il-kumitat kemm lill-awditur kemm kif ukoll lill-Enem Malta sabiex jiġu prodotti numru ta' dokumenti fil-fatt. Għaw numru ta' dokumenti fostom il-minuti jew numru il-minuti ta' diversi laqgħat illi
voluminużi
saru fl-Enem Malta rigwardanti dana il-proġett kif ukoll dokumentazzjoni oħra illi ġiet mitluba illi mġiet mitluba minn dana il-kumitat kif ukoll informazzjoni li ġiet mgħoddija lilna minnaħa ta' l-Awditur Ġenerali mod partikolari rigwardanti x-share transfer illi sar u l-valutazzjoni ta' shares illi saru fil-konsorzju l-Elettrogas u informazzjoni oħra li ma' informazzjoni ġiet mgħoddija minna lilna mill-awditur. Jiena tlaqt l-segretarja tal-kumitat tagħmilkom tagħmel hard copy lill-membri kollha ta' dan il-kumitat u qed nifhem li kull wieħed waħda minnkom għandkom kopja ta' dawn id-dokumenti li qed ngħid mutor tagħha għax huma voluminużi, però dawn id-dokumenti waslu għandna propju llum u allura napprezza li l-membri tal-kumitat għadhom ma kellhomx l-opportunità illi jeżaminaw.
Qed tirriferi għal minuti u x'hekk surċen.
Għal minuti u dokumentazzjoni dokumenti kollha li żgħu.
GM 7829 illi kienu
whatever. Hemm parti sostanzjali minn daw id-dokumenti ġew irċevejn jew llum u allura napprezza li jista' jkun li kien hawn membri minn dal-kumitat li kienu mħabtin u ma laħqux raw dawn id-dokumenti. It-tieni item fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali an investigation of matters related to the contracts awarded to Electro Gas Malta Limited. Nfakkar illi kien beda jagħmel disposizzjoni tiegħu il-rappreżentant tal-Uffiċċju tal-Awditur li dejjem nista' x'ismu Kit, Sir Kit Veċi, għal li tolbu illi hu flimkien ma' l-Awditur l-assistent tiegħu jes u biex komplu dik il-pożizzjoni. Forsi qabel jiena rajt parti minn dawn dokumenti, forsi qabel tkompli fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra forsi nistgħu saqsu mhux mistoqsijiet dwar dawn id-dokumenti.
Jiena tajt daqqa tajn id-dokumenti, ma nafx intom rajtux tafu x'aħna f'idejna hawnhekk jew le. Rid nikkonferma illi d-dokumenti li għandna aħna fidejna u ma dokumenti li jintom u kol kelkom fidejkom meta għamiltu il-rapport. Praticament għaw l-evaluation reports un bataw il-minuti tal-laqgħa differenti illi saru. għal-kull bonfini nġbet l-attenzjoni illi il-kopja tal-minuti mhumiex iffirmati u fuq kull kopja tal-minuti hemm miktub illi it is a certified true copy as retrieved from any Malta data repository. Whatever that may mean. Forse mela nistanis
l-opin li. Il-dokument li għed t-referi li jom kienu dawk il-li batuna l-Enemalta, mux l-Enneju.
Għed t-saqt l-Enneju. Isma għana ġavejna numru ta' dokumenti.
Mux għed t-pretendi risposta issa, sempliciment għed t-tlop il-komitat, li naddu kopja. Għallin kunet t-kemmu d-għalli s-sepp ħagġa.
Għanna dinja kopja. Le, mela jnala l-għalli għanni proponi jina uwa illi mizbrinkat ta' mer kopja. Dikja kopja, sorry, ok, bera nistant għad mela. Mela, il-mistoqsija ta' l-onorevi Jakolina ija, dawk il-dokumenti li ġo rappresentati l-inna mill-Enemalta, u biex dokumenti li kelkom accessa li jom intop fil-proċess ta' dan il-rapport? Nuxa dik il-mistoqsija tija.
Okay.
La firma ta' prezzer ma tistax
tiġi. Jiena dawn qed narahom li dawn huma l-evaluation committee reports tal-Enemalta.
Ma hemm ukoll il-minuti.
Minuti tal-program sponsoring group. Aħna kellna daw id-dokumenti fuq biex nikkonferma b'mod komprehensiv ma kollha niċċekkja ma li kellna aċċess għad dokumenti.
Naħseb għal talba ta' dal-kumitat hija li tikkonferma li dawn huma dokumenti u mhix exhaustive in terms of minutes. Jo addirittura kellkom xi inqas millina tajna. Jista' jkun li aħna ma natajniex kollox, jista' jkun li effettivament natajna iktar milli natajtu intom.
Aħna meħan nirrikonċilja dan is-dokumenti ma' dokumenti
qegħdin nagħmlu.
U forsi tindika wkoll jekk il-kopja li għandu l-enne jew hix iffirmata jew le.
Okej.
Għaliex jindorthom kollha l-ebda kopja li hawnhi iffirmata, ġifieri. Grazzi.
Okej. Stat nistaqsik ukoll fuq il-valuation ta' shares biex nirrikapitulaw ftit, niftakru illi il-Gasoil Malta Limited kienet membru tal-konsorzju Electrogas, però at one point in time din it-trasferit l-isma tagħha. Fid-dokument li preżentajtu PAC EGM 7 ngħid so hemm typo fis-sens illi għaw miktub Electrogas Malta Limited Transfer 3,000 ordinary shares. It's not, mux elektri. Min it trasferisce? Point 2. Mela, għana din it-kera fuq.
According to records from the Malta Business Register and Electrogas Malta Limited C6,000 transfer 3,000 ordinary shares having a nominal value of 2-1 euro per share, as per figure 1. Di, għaldik għetli.
But figure 1 hemm elenkat, kif dawn it 3,000 tqasmu within Electrogas Malta Limited?
Appuntu ġi, mux Electrogas Malta Limited transferred.
EGM 7.
Electrogas para kumpanija overall, ħatta din nejdu għana.
Li qed jieħdi l-mobili
tal-kadami.
Appuntu
għek in Gasol Malta Limited.
Allura Gasol hu transferred.
Propjament sakemm naf jiena ċċekkjajt fuq ir-riżultati hekk qabel Gasol għandithom lill-Electrogas lill-kumpaniji l-oħra li għandhom shareholding fl-Electrogas Malta Limited, Gasol irċivitom. Gasol Malta Limited irċivitom minn għand kumpanija oħra tal-Gasol. Jien hekk ir-riżultati.
Skużani
mill UK Companies House. Billi kien hemm sar dak it-transfer, ma nafx hekk tafux kontu xtafu bih intom għal NEO.
Għamina aħna li ħares nejhom records dejjem fuq il-Malta Business Registry.
Fejn għandu jidħol il-gvern.
Però it-transfer or min qed jista' jixtra mhuwiex Electrogas Malta.
Gas ol Malta Gas jista' jkun li tiftiem ħażin għandek raġun.
Qed niftehmu, mhux Electrogas Malta Limited transfer 3,000
ordinary
shares. Gas oil.
Korrekt, ekku. Gas oil huwa transfer or.
Gasol transferred the shares it had in Electrogas Malta Limited.
Correct.
Issa. Ma allura jiswa.
Tista t-interpreta, iġvi internament, Electrogas minna internament għaddew daw 3,000 share, kif idu spiegata u ta' in that order. 1, 2, 3, 3, 4.
Ma mux Electrogas it-trasferid, Gasol, ma xekk naħseb. Għawek il-kelma Electrogas.
Within Electrogas.
Yes, okay. So,
within. Ma kienem l-ebda kumpanija oħra minn barra li daħlet jew li da, kienem internal transaction. Issa it-tluq tal-gażol, Mr. Merġija, mill-konsorzjum jew kellu impatt fuq l-outcome finali. Ġifieri il-fatt li telqet il-gażol. Il-konsorzju illi kienu mbagħad minn sitt kumpaniji ġi ħames kumpaniji. Inbidel xi ħaġa fil-konsorzju jiġifieri. Imma sar xi ħaġa kontra xi kriterju li kien miftiħ. Għaliex jiena sibt DNAO reviewed the basis of the assessment by the Gasol Evaluation Committee and agreed with the conclusion reached.
Ekku, li kien ġak l-sfigajt li l-Honorable Muscat il-ġiman uħra li l-ena Malta UE Program Sponsoring Group insegħu dettalima li tkien tqabbad Evaluation Committee iħor meta l-gvern irċieva notifika li l-gasol li titlaq mill-konsorzjum. U daw reġaw is-sottomettew li l-konsorzju għall-evaluazzjoni. Huma qalu li kieku kemm nerġgħu nevalwaw il-bit tagħhom mingħajr il-gasol xi jkun l-effett. U l-effett kien negliġibbli ma kienx hemm effett. Jiġifieri naħseb dik hija.
U inti tikkonferma li l-pożizzjoni adottata mill-Enea Malta kienet konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli għal dak il-min. Jiġifieri l-Enea Malta imxiet mal-kriterji li kien hemm. Kien hemm affarijiet li l-Enea Malta kisret xi regola meta ittieħed din id-deċiżjoni. Meta tagħt il-go ahead aktar u għaliex iddeċidi l-Enea Malta ma ddeċidix se.
Jekk qed tirreferi għall-regolamenti bħall-Public Procurement Regulations, il-Public Procurement Regulations ma kinux japplikaw direttament għall-każ għax ixjiet tal-enerġija u esklużi.
Allura x'għamlet ħażin l-Enea Malta?
Li kien hemm li aħna flaggjajna bħala xi ħaġa irregolari kien il-fatt li l-agreement li daħlu
l-implementation agreement
li daħlu fih l-Electrogas Consortium ftit xhur qabel ma seħħ dan kollu, tliet xhur qabel, kien jikkonsidera biss il-possibilità li jitlaq xi ħadd mill-konsorzjum għal perjodu ta' żmien wara li jagħmlu financial closing.
Issa qul pre-financial closing share transfer restriction agreement.
Ekku.
Dak x'kien jgħid?
Mela, dak imbagħad, mela li ġara kollox jiġri na matter of days sewa jiġifieri niftakar sew on the 22nd
of July.
On the 22nd of July jitolbu il-permess tal-Enea Malta u tal-gvern biex jitlaq gasol. Ftit jiem wara jiġri on the 27th of July.
Jiena ħriġta l-kronoloġija tal-fatt. Jekk trid taraf is-16 tal-lu 2015 saret talba lill-Ministeru lill-Enea Malta biex gasol toħroġ
mill-konsorzju.
Fimbagħad fit 21st ta' July il-Ministeru informa li l-Elektrogas li ma kellux oġġezzjoni.
21 u 22, eżatt, għax
jitterminati. Mbagħad fit 22 l-Enea Malta informa l-Elektrogas li ma kellux oġġezzjoni. Mbagħad fit 27 kien infirmat pre-financial closing share transfer restriction agreement.
Però li bistemm hekk huwa
li profda lura u ta' dan l-agreement il-partijiet qablu jista' jkun hemm jsir trasferiment ta'
Lele, li għamil il-pre-financial closing share transfer agreement u li għala il-gap li kienem li jitilqu membri mill-konsorzju fil-konsorzju.
Allura, kienem
regola l-umbat għazu.
Kienem lebda ksurta regola, minn kienem lebda.
Mod sempliċi li għamlu dak l-agreement u li għalu li din li għadri fġat issa jitluq ta' kasol, ma tistax terġa tiġri issa, għax etnal u dak il-dubju li sa' ta' kienem permess dal-agreement. Però il-fattu li kien diġa laħtela mbagħad.
Qed tikkonferma li ma kien hemm l-ebda ksur. Ġifieri l-Enea Malta fid-deċiżjoni tal-ittieħed. Ittieħdet mill-
Le le mhijiex qed nikkonferma, jien qed ngħid li l-implementation agreement ma kienx
was breached.
Ma kienx ikkunsidra l-possibilità li jkun hemm fluq ta' membri fil-konsorzju qabel il-financial closing li kien għadu ma serrx.
Però mbagħad kellhom il-financial closing kien hemm il-qbil. Però inta da kifet li l-fluq tal-gazzol.
Il-financial closing tlet snin wara.
Le, ekku, il-financial closing.
Tlet snin wara, għodar jgħu li għedin.
Il-pre-financial closing, għedin, mux financial closing, skużan. Fil-pre-financial closing agreement, iż-żewġ partijiet qablu. Li seta' jsir.
Ara, fi kliem sempliċi, il-konsorsium tala l-gvernu l-Danimarka kien jista' membru minn tagħhom sewwa, jikkonsidrawha u għal huma okej. Wara li u aħna dejjenna semmek sewwa, mhux qed insemmi.
Dik l-okej kienet in breach of the agreement.
Ma kienx kont kemm l-implementation agreement ngħidu, li ġara wara mbagħad u li biex ma jerġax jiġri każ ieħor bħal dan, biex ma jerġax jitlaq xi ħadd ieħor, għamlu agreement ieħor li kien esplicitu immens u jgħid isma' din ma tistax terġa' ssir. Għax jista' jkun li kien hemm dubju fl-ewwel agreement jekk setax isir jew le, issa m'hemm dubju xejn żgur.
Però intom jidher li qed ukoll li fil-deċiżjoni finali ma kien hemm l-ebda impatt tal-tluq tal-gażol. Għax il-gażol jidher li kellha problema li kienu bil-finanzjament.
Imma iż-żewġ kwistjonijiet huma separati u xejn, jiġifieri jekk kienx ikun hemm effett fuq il-proċess ta' evalwazzjoni hija kwistjoni u jekk kienx permessibbli li jitlaq skont l-implementation agreement hija kwistjoni separata. Ma nistax norbot it-tnejn flimkien, huma separati. It-tnejn huma fatti kif qed tajt.
Huma proċess wieħed.
Ma konnessi għax huma kollha ma l-istess proġett, ma hemm ħafna affarijiet oħrajn li marbuti mal-proġett li ma nistax norbothom kollha f'daqqa.
Ana ngħid biss ġifieri. Il-ftehim, daw sar ftehim bejn l-Enel Malta u l-konsorzju. U l-Enel Malta għaltilhom ma tistgħux shareholders ma jistgħux jinbidlu qabel Jannar 2018. Basikament, il-loġika kienet li jien tajtek biċċa xogħol, issa mhux ikun hawn xi ħadd minnkom jidab ar-rasu. L-Enel Malta rajtli so qalet jiena qed inkunċerta. Illi tispiċċa il-proġett. U mbagħad wara kważi jagħmel li trid, però sa 2018 tittamlu l-proġett.
Kien agreement dan is-sens?
Iviva, l-implementation agreement kien jipprovdi illi ma jistax ikun hemm bdil ta' shareholders qabel Jannar 2018. U l-loġika u jirrelevaha l-awditur hija if there's logic. Illi jiena tajtek biċċa xogħol. Qabel tlist il-biċċa xogħol ma tistax jitlaq minnkom. L-awditur jirrileva illi minkejja li kien hemm dan il-ftehim fit 2015, tliet snin qabel, propju fit 22 July 2015, wara ftit xhur wara li ffirmat il-kuntratt, Gas Oil għamlet xejn transfer. U l-awditur ħan ikkwota eżatt il-kelma jgħid. Illi daw talbu permess li l-Enel Malta u l-Enel Malta għatom permess. Wara tliet xhur li firmaw ftehim l-Enel Malta li minn dak li għadda m'hemm xejn.
Kien hemm il-Gasol Evaluation Committee li lejn qablet mal-konklużjoni
tiegħu. U l-awditur qed jgħid. The consent provided by MEH, il-Ministeru, and Enel Malta was in breach of the provisions of the IA.
Però agreed with the conclusion reached
ukoll.
Skuża. L-NEO all agreed to the conclusion reached by the Gasol Evaluation Committee.
Et jajt, l-auditur, et jajt, illi kien hemm kuntratt, u tliet xhur wara ġie firmat il-kuntratt, ingħata permess biex jinbidel wieħed mill-plejers. Li kien le sar kuntratt ieħor.
Pre-financial?
U paċenzja. Mhux sar kuntratt ieħor, għalulhom isma' dilha ta' darba da.
Eċċezzjoni.
Eċċezzjoni. Ħanamlu għad qed intukhom permess darba. Però ta' darba li ta' biex tiġudna kull erba' tiegħek tibdludna shareholding. Minha kien ura ekk.
Però l-NEO qablet meta kien hemm il-Gasol Evaluation Committee, l-NEO qablet mal-konklużjoni tiegħu. Punto.
Xiex konklużjoni.
Il-konklużjoni li kien hemm illi meta mingħajr il-gażol il-konsorzju xorta baqsa tabaq jibqa' mhix il-qudiem u fil-fatt baqsa jgħu l-qudiem. Mhux opinjoni, hija konklużjoni.
Mela inti l-argument huma ċensa xogħol. Inti qed tgħid xi ħadd ha kuntratt. Però minn ħajem minn ħaj segwix il-kontratt inbidel, però aħna xorta lina ta'.
Kien hemm kumpaniji li
ħal kuntratt xorta ħajem il-proġett.
Kien hemm kumpaniji li ffurmaw konsorzju. Kumpanija minn dawk il-ħamsa.
Li kienet il-lead li
kienet il-lead partner. U baqa' ħam soħra.
Li kienet il-lead partner, mhux hekk?
Li
kienet il-lead partner.
U baqa' ħam soħra.
Telqet. Jiġi law meta ġew biex jevalwaw, għalu għal hemm il-Gas Oil. Para lead partner, u Gas Oil hija kumpanija ta' ċertu portata. L-għad, t-leċur wara lead partner, l-kumpanija bil-lead partner ħadat il-kontrat, il-captain tat-tim. Talaqlet.
U flok il-captain kienem ħames players oħra.
Iva, però il-captain tat-tim talaqlet.
Dependi kif il-perspettiva, ġi fuq perspettiva ta' operations, fuq level operations, il-president ma' għaddi par operations.
Tarġi absenti.
Fuq level ta' good
għax ta' jepin għajdu, meta għajdu il-proġett ma'
għaddi.
Il-proġett.
Jekk il-departure tal-gazol, wan kienx in-line mal-ftejm li kien hemm bejn il-gvern u il-konsorzju li jirriżulta li ma kienx. It-tieni jekk fuq livell ta' korrettezza ħanejtek jew ta' amministrazzjoni tajba, it-tluq ta' lead partner kien xi wieħed ġust jew kellux effett negattiv fuq żewġ affarijiet. L-ewwel hekk fuq x'jista' jiġri minnaħa tal-gvern friskju dwar il-proġett. It-tieni fil-konfront ta' min ukoll ħasem fil-proċess biex jintażel dak il-konsorzju mhux minn oħrajn. Ġifieri hemmhekk naħseb qegħdin naqblu li kieku il-gażol ma kienx hemm fil-bidu se ta' kellha effett materjali fuq id-deċiżjoni finali li tieħdet li jintażel dak il-konsorzju. Jiena qed nifhem li dik hija l-ikbar problema li hemm li ma jistax ikollu konsorzju il-lead partner li joffri ċertu sarħan il-moħ li il-proġett ħajsir jisparixxi lek u inti d-deċiżjoni qisha tibqa' dejja right, baqa' għaddejja, ma kieku kien hemm dan il-lead partner telaq jew xi mtela' qabel, aktar qed tkun differenti l-istorja.
Mhux preċiżu hawnhekk fejn naħseb il-punt tal-Honorable Bedingfield jagħmel sens. Jiġifieri meta l-Gasol Evaluation Committee, dak insejħu l-Gasol Evaluation Committee, reġa' ra il-bild, huma waslu għall-konklużjoni korretta. Li kieku il-bid saret in the first place
minajr
gasol ma kien se jkun hemm effett materjali ġifri hemmhekk mhux qed naqbel mal-punt li qed tagħmel u il-punt tal-Honorable Bedingfield jagħmel sens. L-iktar punt li ħassibna aħna bitluq ta' gasol huwa punt ta' regolarità mal-agreement stess li firma l-gvern mal-konsorzjum ġifri hemmhekk l-ikbar ħaġa li tgħidna.
Kwantu jitlu drittijiet ta' terzi wkollu. Imma dak se taħoloq sitwazzjoni fejn xi ħadd mill-oħrajn jagħmel azzjoni biex jgħid isma' dana jinġejt preġudikat bil-ħaġa kont nafa' qabel li nista' il-lead partner tiegħi jitlaq u xorta nibqaddej.
Ma l-problema hija isu ta' regolarità ta' konformità mal-kuntratt, mal-implementation agreement. Mhux mal-evaluation. Qed nifhem il-punt jekk mal-kuntratt huwa teoretiku ta' prinċipju pal sfera. Fil-verità da
preġudika kollox.
Imma kieku l-istess bid saret mingħajr il-gasol, ma kien hemm effett ta' xejn fuq l-evaluation outcome, mhux qed ngħid li tajjeb li tagħlaq il-gasol, qed ngħid li l-evaluation kien jirriżulta fl-istess riżultat.
Li qed jgħid l-Onorable Corina seħħ, jiġifieri il-bidel l-oħra.
No.
Il-protesto għalu l-tateġara.
No.
Ħadd ma ħassu nġurjat dik id-deċiżjoni.
Il-proċess imbagħad ormai
kienu
li jiġi konkluż.
Iva ma kien hemm ħadd iċ-challenġja qabel il-proċess ġie konkluż kompletament
għaliex il-proċess kien magħluq. Dik il-parti kienet magħluqa.
Imma f'kull każ jibqa' rimedju li wieħed iwaqqaf dak il-proċess hemm rimedji legali. U qed nifhem li ħadd ma ħadek rimedji legali qed passu li dik id-deċiżjoni
seta' kienu f'dik iċ-ċirkostanzi huma affar fejn ħafna mbagħad. Ġi biex ngħidu hekk jinsu test, għadu għali għambatu speċi ta' għallu ġardi issa li hemm.
Għaliġi għal valuation ta' dawn l-isma. Inti għad transfer 3,000 ordinary shares having a nominal value of 1 euro per share. Gazoil daħlet u ħarġet, daħlet fil-kumpanija bi 3,000 ordinary share li jisfu li kellhom valur ta' euro wieħed. Xarej wara, gazoil dawn it 3,000 euro, 3,000 xeta ta' euro wieħed, kaxjatom bażikament, u dak li kien euro, dak li kien 3,000 euro ġi jiswa 2.5 million. Għax ta' sekka tħallset il-gazoil.
Il-declared value kien ta' 2.5 million skont l-informazzjoni li tatna il-tax authority.
Ġifieri biex daħlet praticament gazoil daħlet u ħarġet dan il-proġett u għalat daħlet bħal revenue 2.5 miljon. Nablu? Minajra naqqas ċalqana skorfina biex biddejjem mela dan il-dan
il-dokument. Ma naħseb li l-nejo ma jitħol xejn fejn tidħol. Sed intern bejniethom tridu.
Jiġri risultalek illi 3,000 euro xejn, 3,000 xejn ta' euro l-wieħed minn dak il-riżultalek tagħhom il-gażol daħlet 2.5 miljon.
Mela, jinek qed nifhem tajjeb dan jkun sar il-share valuation according to the prescribed form minn naħa
tat-taxxa.
Ma jfissirx illi għax lemma subject to duty kien 2.5 million il-gażol daħlet 2.5 million. Għalix meta inti qiegħed tagħmel share valuation u hawnhekk das-sinjuri jgħalmuni għaliex isilni sena ormajni qes mix-xogħol, inti trid tieħu the higher of consideration or the market value.
Ed valuation. Transaction
between
companies. This is the national no
order.
Mela, inti tittieħu tittieħu.
Jekk qalu l-flus,
anzi, wieġ buka ħadd nafsana. Jiġri kuda student.
Però l'onorevole Bartol che ti siamo una spiegazione.
Le, jina qed ngħid illi meta qed tagħmel xi ħaġa qed tieħu the higher of consideration or market value. Issa f'dal każ ma nafx li ma tiegħed ħalli nkun ċar. Però jekk it 2.5 million huwa l-market value tal-kumpanija ma jfissirx li gażol daħlet 2.5 million.
Tax-xejn,
jekk inti meta qed taħdem dak tieħu skont il-market value tal-kumpanija li effettivli allura huwa l-market value tax-xejn, ma jfissirx imma li daħlet 2.5 million. The higher of. Weħda mekrit jara anke dokumenti ta' share transfer per se. Biex jara, jista' jkun għasaħat tal-argument, xaħat tibiħ share 1 euro l-market value tiegħu ta' 10. Iħallas duty fuq 10 euros, ma jfissirx tudaħħal 10 euros, dik hija s-sistema ta' taxxa tagħna kif taħdem.
Però qatt ma tista' tkun iktar it-tejt inti.
Le ħiva se tkun iktar.
Tista' tiddikjara li jisbihu 2.5 million.
Aha.
Mbagħad il-verità jkun għaddew 5.
Għalek għalek tara l-karti ta' il-working
fil-moment illi ġew biex jagħmlu share transfer, dak ix-share li at the point of incorporation of the company ġi valued at 1 euro per share, fil-moment ta' transfer ġi valued at 2.5 million.
Ma
tħarniċ fi onore ħoj. Għaxin ma nafx, jima nix il-dokumenti li bakku, komment jom preparajtu għan dokumenti.
Dessa ġemmen daktaw, nataġi, bataħna.
Ma da mux il-dokumenti li bakku l-kom.
Ma mux biex il-tijaw, taħġi, essa ġemmen dik informazzjoni.
Ma kienx hemm share transfer agreement?
Kif?
Ma kienx hemm, ma tawkomx kopja ta' share transfer
agreement. L-informazzjoni li tawna l-autorità ta' taxxa edha riflessa hawnhekk.
Bħala figuri biex dokumenti.
Minti minn l-informazzjoni li tawk it-taxxa. Ngħid so, li lilek ir-riżultatek. Illi dak li kien value that 1 euro per share at point of incorporation of the company. Fil at point of transfer ġi valued at 2.5 million.
Ekku, hekk ir-riżultat jibqa' minn l-informazzjoni hekk ir-riżultat.
U x'għamna ħażin il-gvern?
X'għamel ħażin, x'irriżulta huwa li fil-mument li dawn il-kumpanija ingħata dan it-tender dan il-proġett.
Dak li kien
1 euro. Jiswa 2.5 million. Dak kien 3,000. Ġi fil-moment, mhux legali, kollox maħdum bit-silla, mhux illegali, kollox maħdum perfett. Dak li kien, dak li kellu valur ta' 3,000, fil-moment li dan it-tender ġi awarded li dan il-konsorzju, dak li kien jiswa 3,000, ġi jiswa 2.5 million. Ekk ir-riżultat.
Ekku.
U dan ħażin.
Illegali fi xejn illegali. Jalla kull ma missu jisir flus hekk. Jalla jkollok 3,000 u jisir 2.5 million fleċċu. Jalla. Jalla kwa qed jagħmel da' suċċessi. Sa bistoqsi toħra fuq dan il-punt?
Għax aċċettaw li ħarsu għak.
Iva, naturalment.
Jien jek nejdek għandi xi ħaġa mhux ħdina miljun qed tiegħu
ma naħodux hekk. Imma jiemek niġi noffilek xi ħaġa tiswa lira u nitolbok 10 titkun wejtit ħafna biex tieni 10
fuqha.
Però bil-mod għax nasabuna qed nagħmlu argumenti simplistiċi li anke kif qal innejjew għall-konklużjoni tal-implementazzjoni tal-proġett ma kellhom sinifikat. Però aħna hawnhekk rajna matul dawn ix-xhur sakemm kien għaddej il-bidding process, l-ispejjeż marbuta sabiex ibbidjaw jiġri hawnhekk ma rajnux. Inti sur ċer wasalt għall-konklużjoni bl-assumption illi sabiex kull bidet, huwa ippreparar l-bid tiegħu u sottomet tal-bid tiegħu, ma kienx hemm spejjeż involuti ta' expertise u biex tibbidja. Biss ħanagħmel mistoqsija li forsi issa ma saritx. Biex tibbidja biex inbniet il-power station li laqset il-kontijiet tal-enerġija pajjiżna. Xejn kienet di jew kien hemm xi ħlas.
Biex tiġbor id-dokument.
Jidher li kien hemm fi biex tiġbor id-dokument.
U tiftakar kemm kien dik il-fi?
Għax
jiena naħseb jiena li daw it-tip ta' tenders biex taqsa forsi u tmur biz għal dawk l-operatur li jkunu ta' ċertu portata normalment.
Immaġina li kien hemm prezz biex forsi tibda verifika ħolna.
Nista' nfittex imma grazzi ma nistaqux dan kemm kien l-ammont.
Forsi biex niċċeraw xi ħaġa. Jiġifieri rikapitolando ftit id-dati. Aħdet nejdu illi f'April ta' 2015 saret it-talba biex ikun hemm dan it-transfer. Sewwa li ġi effettwat fil-22 ta' Lulju 2015. Intom tħaltu fid-dati ta' meta effettivament il-kumpanija Gasol Malta Limited ġiet iffurmata. Tħaltu f'di? X'jiena jirriżultali illi qed nara d-dati uffiċjali mir-reġistru tal-kumpaniji Ingliż ta' li din il-kumpanija ġiet iffurmata fil-25 ta' Marzu tal-2015. Ġifieri din inqas minn xahar iddeċidiet li tbih sema fil-proġett.
Ma tħannix fiha,
ma tħannix fiha, permetti ma tħannix. Għax aħna mxejna. Certament, hawnhekk dewwel ħaġa terms of reference min hemm titibda. Aħna mxejna ma' terms of reference. Tiġi ħassejna kienu wisa żejjed it-terms of reference. U tidher għax għamilna rapport ta' 6 paġna, jiġifieri kieku wesajnihom iżjed it-terms of reference, probablement qed naħdmu fuq dan rapport. U terms of reference kienet tgħid biss għanejtek fuq dikha the process through which Gasol was allowed to withdraw from the Ertogas consortium and to determine whether this was in line with the procedure or in a private similar case. U għandna ndir ċajna dik l-issju.
Sur dagwana, u naprezza. Esegwisha dan l-inkarugu illi kellu. Naturalment, issa dan il-kumitat qed jeżamina dak u tajjeb illi waqt li qegħdin nagħmlu dan għandna mhux niddiskutu biss jekk nistgħu niskopru affarijiet ġodda kif qed niskopru kopju issa. Illi effettivament kien hemm Gasol 1 li kienet kumpanija Ingliża.
Ekku.
Imbagħad kien hemm Gasol 2.
Iħolqot kumpanija oħra li jisimha Gasol Malta Limited.
Gasol Malta Limited.
Marzu tal-2015.
Qed nifhem allura il-Gasol Malta Limited ma kienx il-Gasol illi kienet fit-tendering stage.
Le, ma kienx.
Allura inbidel il-component.
Għax ma kienx teżisti żgur dak dakinhar.
Iġri, ma xaħt n-niftaħxem. Mela, jivet nifem.
It is not such a new thing for us, ta' aħna fuq ta' steward, xaħġa separata. I'm steward for the limited, u kor.
Ecco.
Iġifiri,
pala.
Di multinational, jow kumpanija kbira ta' mer. Iġifiri, naħseb jgħan normali. Naħseb jgħin, jessa ma nix espert.
Ma naħsibx illi il-kastal isptariet ta' steward, għalik per eżempju biex nispiegaw il-normalità.
Għalix, ma.
Di mju normi. Di mju normi jgħajdi la' Trump.
Ija, ma proċessu. Jena l-punti għajuwa, jena ta' umma kazi fej ditta kbira, barranija, tamer, sabsidjem f'Malta.
Nistaw niddiskuti għak ux tajje pjew le,
pala fatt. Nena ux tajje, pala
Pala fatt jt jirriżulta.
It's not the first time.
Illi fil-konsorzium oriġinali kienem Gasol UK. Effettivament li tafat il-bid mal-konsorzium.
Gasol LNG Import Limited kien jisimha.
sussegwentement dan il-konsorzju inata tender, però il-components ta' tender ma kienux identiċi għall-konsorzju għax, tal-limni inti, il-gazol UK miex gazol Malta, l-idea totalment persona distinta, for all I know, se ta' tkella totalment configuration, composition totalment differenti. U dan seħ wara l-allura l-agreement
implementazzjoni.
Kif kumpanija privata t-istruttura l-affarijiet tagħha? Aħna jisud kif għal jisud għara, one items of reference, u tu l-interessant huwa public funds, issa naf li intom għadajdu li sma xi mod hija konnessa ma' public funds għax il-kumpanija repetitent. Imma tista' jiġġebbel dak id-definition ta' kemm trid u bad kważi kollox jiġi public fund, you have to draw the line somewhere, u fil-każ tagħna this is where we draw the line. Jinaħseb li hija ħaġa normali li kumpanija li terbaħ konsorzjum bat tistruttura l-affarijiet tagħha u tikkrea kumpanija oħra fuq xi ħaġa tittel.
Daw it 2.5 million li għedet la mkellhom xi qasmu xejn ma' public funds, l-għena Malta ma ħarġet xejn minnhom, l-għena Malta ma inkerjat l-ebda spisa it is.
Onorevoli Benini,
jiena għanna u għek għedin biex neddiskutu il-kontijiet pubbliċi, mux il-kontijiet ta' kumpanija privata, ekk jor nqosu kol.
Dargo, da xej simplistiku, jiena għet nirrileva u għandu allura impatt fuq il-kontijiet pubbliċi. Illi oġġett xi ħaġa illi kienet tiswa 3,000 euro kella qolit fil-prezz tagħha sal-punt li minn 3,000 ġiet 2.5 million. Issa, daw il-shares għolhom minn 3,000 euro saru 2.5 million f'tliet xhur. Konsekwenza, ta' tender li nataw. Mhux hekk. Mhux hekk.
Imma
dak kien l-effett. Dak kien l-effett tal-lotu ta' tender fuq il-valur ta' xejn.
Kienu assorbiti jew imma mumħallsa jew għax ftehmu il-partners bejniethom.
Għadna naqblu il 2.5 million tħalsu mis shareholders. L-argument li għed niprofa namelijin u nakonvinti li inti fimtu wkoll huwa il-konsegwenza immedjata tal-award ta' dan it-tender olla l-valur ta' shares minn 3,000 għal 2.5 million.
Eh, u li kieku flok l-elektrogas ħaditu kumpani oħra li kien hemm u kien hemm xi ħadd, meta kien se jiġri l-istess. U probabbilment kont tiġi hawnhekk u tgħidilna li sar ħażin
ukoll. L-argument huwa kemm valeva la pena l-gasoil li tidħol u toħroġ. 3,000 ġew 2.5 million. Però kellu bżonn ngħid ngħid kull investiment li tagħmlu jew jagħmel xi ħadd jkollu dan l-appreciation.
Forsi jena naturali però li kumpanija li terbaħ tender ħajiż dik il-valur tagħha.
Però aħna jiġifieri bħala fatt
il-kwestjoni tagħna kien.
Bħala fatt minn 3,000
to 2.5 million. Però r-responsabilità tal-gvern hemmhekk ta' fis-sens kien li iżomm l-interessi tiegħu xejn dak li huma l-obbligi tal-implementation agreement u hemmhekk naqas.
Għandek xi ħaġa oħra għandek site le.
Mid-dokument li prezentajtulna l-lum hemm indikat unikwota PAs qed nikkwota minn dan id-dokument.
8 jew 9 jekk
jew 7.
7.
Fl-aħħar l-aħħar parti point 3 tal-ewwel paġna. 7. The amount subject to duty was declared at 2.5 million. No tax was paid by Gasoil Malta Limited. However, stamp duty paid by the transferees was as follows. Umbat hemm dik x'ħalsu dawk li akkwistaw il-shares. Meta qed ngħidu the amount subject to duty was declared at, min iddikjaraħ?
Il-partijiet fi transazzjoni.
Il-partijiet fi transazzjoni. Li dan setgħu ddikjaraw ammont meta fil-verità ma ġiex transferred dak l-ammont. Ma ddiex dak il-ħlas.
Nassum li jista' jkun il-każ hekk questo. Ovvjament qed irid jidħol fil-każ innifsu bħala taxxa mbagħad.
Infatt, ħadd kif rajta di hekk qed tarset taxxa ma kienx hemm evażjoni ta' taxxa fuq dawra arredat. Ejwa, ma jfestjekx intieħ personali. Kif rajt, għax qed tiddikjaraw 2000 f'Oktubru jien u kienu ħarsu 1 cent taxxa.
Però kif qal l-Onorevoli Bartolo dana huwa proċess illi huwa stret ħafna, ġifieri meta tiġi biex transfer fi kwalunkwe Em il-proċess tagħha. U qed nimmaġina li kien hemm il-preemption rights li ġew eserċitati.
Fil-fatt taxxa ma tħallset stem duty li tħallset għaliex il-gasol. Ma ħallsu l-ebda taxxa qed ngħid sew, jiġifieri taxxa ma tħallset xejn. Kien hemm l-stamp duty li tħallset mill-kumpaniji li akkwistaw ix-shares minn bih ix-shares bihom kemm bihom, jiġifieri anke jekk dak tdaħħal 2 miljoni u nofs tagħhom, fil-verità ma tħallset l-ebda taxxa fuq dawk iż-żewġ miljuni ta' shares illi bih. Qed ngħid sew jirriżulta minn dokum
oppożizzjoni aħjar wieġbuh. Nasib inkam tax ikun oppożizzjoni hemm bidna biex jwiġbu.
Qed illegali.
Le, qed nistaqsu, ma nistax nistaqsi.
Iwa, nista' nistaqsi jiena allura kien
ċillegali. Fuq punta taxxa, ma nistax jwiġbu fuq punta taxxa.
Qed irriżultat li gasoil minkejja li ġiv valu kien hemm valur ta' 2.5 million, huma ma ħalsux taxxa, però il-transferis dawk li xtraw ix-xejn ħalsu
l-volu.
Menti l-oħra jma ħajsu xil-kapital
gains. Ma nafxek ta' u komx li ċifuti pala proof li tħalsu dawn il-
Ma nam, jena mux maħsux li t-kontesta u ta'
Le, ħanna id-dek il-għalix, Mr. Chairman, għalix jena għat nifem fejqet niprofaw nieħdu dal-komitat. Ġiri biex noħorġu soundbite, għax dan ġi komitat ta' soundbite, li daw għalaw 2.5 miljon u maħalsu lebda taxxa, jena naffej serjin intom. Però il verità è li għandek Tajt, illi jħallu li l-min jagħmel xi transfers illi ma jħallas it-taxxa. U dawn huma provvedimenti fil-liġi ilhom hemm snin twal, u li ħadd qatt ma kkontestom. Issa jekk dik in-naħa tal-Kamra qed tażel qed ikkontestom tal-provvedimenti fil-liġi.
Met jgħidek.
Mela ejjem kunu
ċara ma ġarax biex nikunu
kunu ċara. Naħseb xi kultant tippruvaw iktar tħawdu lill-mam li tiċċaraw ma'
nżomm. Pala fatt, għanna, valuation ta' 2.5 million, tħalz fil-bolo.
Eni dolfatti kollu.
U ma tħax il-taxxa. Issa, nġibu il-rappresentanti ta' Departiment ta' Taxxa, forsi kun jistaw jispiegawna. Ta' jafek kollu.
Issa forsi jiġi rappresentant ta' Taxxa unik. Ej, dinna, isma, skont il-liġi, biex l-għu ta' Taxxa fodik.
Għax,
kekku għek. U minn tħax il-istadju ti kibsu.
La mandi risposta f'dal-istadju, signori.
Ġitti għu għek. Qed nifhem li din. Ħajkonna nagħmluha għax dan hu ma jistax iwġibna dwar.
Issa, naturalment, jina full minuti ma jistax nistaqsi f'għax m'għarra. Jina naħseb tal-istadju nistgħu nkomplu fejn ħallejt
dal-bol oħra.
Forsi Eureka fejn taħtu fejn cut off biex kont jidħol fil-kuntest.
Ekku, mela l-aħħar darba isu waqafna niddiskutu anki komplejna llum fil-fatt it-trasferiment tal-isma tal-konsorzju wara tal-gasol. U llum ħankompli fuq l-agreements finanzjarji li segwu mbagħad dal- tal-proċess. Mela, skont l-informazzjoni li rajna, l-ewwel ħin tal-assistenza proprju tal-gvern sabiex l-elettrogas jiżgura non-recourse project financing kien lejn nofs l-2014. Li ġara mbagħad huwa li f'Diċembru tal-2014 daħal fis-seħħ dak li jsejħulu Interim Bridge Facility Agreement li kellu valur ta' 110 miljun euro. Issa dan il-fejim li kien possibli dan fejn kien bej il-Obsegas Malta Limited un numru ta' banek li kienet uxelfu il-fluxo, il-kreaw di faċilità ta' self l-kumpanija għal banix konsorsium.
Ġa biex tifem l-Elektrogas Malta Limited issa jux.
Iva.
U la darba nata repet il-tende ħabtet il-bibin tal-banek biex tinata faċilitajiet biex tifinanzja il-proġett.
Eżatt, għax il-proġett kellu jkun financed on a non-recourse basis. Non-recourse basis tfisser li il-proġett ħad tiffinanzjah mid-dħul tal-proġett stess. Jiġifieri għalhekk kellha bżonn allura l-finanzjament tal-bank.
U meta kien id-date tal-Interim Bridge Facility Agreement?
Diċembru ta' 2014. Issa l-valur tal-facility agreement tal-interim kien ta' 110 miljon euro. U biex id-dal-tejn kien kellu jkun possibbli, il-gvern tal-applijati garanzija ta' 80% fuq il-valur li kien jitlasa 132 miljon euro. L-ewwel garanzija li tal-gvern lill-Elektrogas Malta Limited.
Sorry, ma kien ta' 110 miljoni.
Il-facility kien ta' 130 miljoni.
Il-garanzija?
Il-garanzija li kella tkopri 80 miljoni. Telat mbat eventualment għal 132 miljoni. Naf li iktar mill-facility għam kien facility stess mbat tidet sussegmentament.
Il-gvern ta' garanzija iktar?
Le, ma it was equivalent to 80% tal-facility.
Ġviri garanzija, ġviri spiċċa minn 110, spiċċa 132 plus 80%.
Le. Kien hemm interim facility agreement sewwa li kienet bdiet ta' 110 million.
U spiċċat kien.
Għax inizjalment il-proġett kien estimat jew kellhom żon 100 miljun.
Eżatt.
U ġabu 100 miljun mill-bank. Għal dak il-100 miljun huma ġabu garanzija mingħand il-gvern ta' 80%.
80%,
eżatt. Il-proġett ġi U spiċċat garanzija ta' kemm?
132 miljon.
Ġifieri that's 80%, ġifieri il-proġett kien
23 plus 20%.
Eżatt, 116.
U di tal-garanzija kienet maqbula minn qabel ġifieri qed parti mill-proġett sieħ jew inkella xi ħaġa intalbet wara.
Il-garanzija kienet xi ħaġa ddikjarata tajt inti fl-IFP. Kien hemm imsemmi il-possibilità ta' security of supply agreement, però ma kienet imsemmi b'ebda dettall qed jiġri hemm passing u lej l-aħħar tal-proċess. Il-garanzija jekk niftakar sew ma semmitx fil-proċess tal-IFP però.
Jiġifieri il-biders l-oħra ma kinux jafu li kien ħajkun hemm il-garanzija.
Le, ekku.
U fil-sema tal-NO dika. Kienet tagħmel differenza l-biders l-oħra immaġina.
Ġifieri li kien hemm bider ieħor flok l-Elektrogas per eżempju, kien jiġri l-istess.
Le, l-biddik il-tosija.
Dak li jgħid, qatt ma ġrat jgħid l-awditu. L-awditur jgħid qatt ma ġrat xi ħaġa bħal din. Lanqas għall-entità tal-gvern. Lanqas għall-entità tal-gvern. Dak li jagħmel il-design il-konfront tal-Elektrogas.
Jiena mhux eksa.
Il-gvern lanqas għall-familtu stess.
Ġifieri ma kienx dikjarata minn qabel li se ssir. Ma ġifieri min kienet jibbidja ma kienx jaf li l-gvern eventualment ikun lest li jagħti garanzija.
Ma
kienx jaf.
L-Elektrogas Malta qed RFP stage kienet vantaġġata? Le. Ħadd ma kien vantaġġ, ħadd ma kien jaf.
Dik is-sena kienu x'jafu.
Hija mistoqsija diffiċli biex imgħid, perché m'għaliex nagħmel xi ħaġa li mhux minnha imma.
Alla
nefis sens.
Inti rriżulta li mel
ħadd.
Inti rriżulta li x'imkien illi kien hemm lu għandhom xi ħaġa irregolari u mhux skont il-kriterji. U tu illi dak il-li kien ikun minflok l-Elektrogas kien hemm any other company u kien hemm bżonn ta' garanzija bankarja. Il-gvern ma kienx se jidħol għaliha?
Hija mistoqsija ipotetika u
x'għandha. Iva, faċli nsolvu. Teskludi li l-Elektrogas kienu jafu qabel li se tingħata din garanzija?
M'għandi ebda evidenza to that effect.
M'għandek evidenza illi l-Elektrogas kienu jafu minn qabel. U x'hekk fimtek sewila. Ma kienux jafu minn qabel bħal ma ħadd ma kien jaf.
Però ma talbuha tawila.
Biex ngħidu kollox. Biex ngħidu kollox, meta mbagħad tbiddel il-kundizzjonijiet tal-RFP wara li tkun dak l-RFP. Tamila b'intenzjoni jew mhux b'intenzjoni jew biftej minn qabel jew le, finalment jibbenefika minn rebaħ it-tender.
Iva, imma li kieku rebaħu any other company, probabbilment kien jiġri l-istess. Kien jiġri l-istess ħaġa. U flok qegħdin nikkritikaw l-Elektrogas. Konna qegħdin ikunu qed nikkritikaw il-kumpanija l-oħra. X'għandu x'jasa? Daċintom kontra dal-proġett mill-bidu
tiegħu.
L-ewwel l-ewwel qedtu li dadil huwa korrut. U issa qed tippruvaw tiġġustifikaw il-konklużjoni li wasaltu għaliha.
U inti qed tiġġustifika l-korruzzjoni li saret.
Le, jiena qed ngħid sissa l-kelma, sissa korruzzjoni u regolarità m'hemmx. M'hemx.
Mela, inkomplu l-regolarità.
Onorevoli.
Onorevoli. Ma m'hemmx.
Li għandna però, li għandna u dan huwa fatt, li għanna wieħed mix-shareholders akkużat il-qorti biqtin ta' ġurnalista li kiex
ma that is besides the point.
Dak li għanna hawnhekk.
Dak huwa xi ħaġa differenti.
Armi ħafna kbira għal.
Da tgħidu inti għax kien hemm ħafna affarijiet.
Dan il-kuntratt huwa l-gwaj ta' dan il-pajjiż u ta' dak li għaddej minnu anke l-gvern minnu llu.
Opinjoni.
Mela, għana din nitkellmu li l-gvern daħal garanti għal 20% għal facilities li kellhom il-banek. Issa, il-rapport jagħmel konklużjonijiet. Qed nirreferi għal partner 47 tal-rapport tal-Ebriġ dak, fej naċċel il-gvern qed jgħid żewġ affarijiet illi hawnhekk il-gvern espona li l-nifsu, juża l-kelma espona li l-nifsu, espona li l-nifsu sal-punt illi seta' effettwa il-finanzi tal-pajjiż, u iktar minn hekk jgħid illi il-gvern ħareġ din il-garanzija għal-entità li lanqas għal-gvern stess ma joħroġ għal-entità tal-gvern. Can you elaborate for that, please? Scusi.
Page 47 tal-Abridged Version.
Naqblu li mdawn huma l-konklużjonijiet.
Minna dubbu ma t'għandek ammod par dak hemm riskju involut tiġifieri hemm riskju.
Però l-awditur tajt tagħmel so jgħid. Dan huwa riskju li l-gvern għal entità tiegħu stess jitnaf nivvinta Sports Malta. Qas jagħmilha. Però
għal-tkellmu fuq l-elettriku
għal-tkellmu
fuq.
Naqblu dan huwa konsorzju privat.
Sors vitali.
Ma naqblu dan.
Biex jibni?
Il-gvern, issa dak argumenti. L-awditur jgħid illi dak li jagħmel il-gvern ma' din il-kumpanija privata laqqas għall-entità tiegħu stess ma' għamilha, laqqas għall-Enea Malta, per eżempju, ma' għamilha, laqqas għall-Water Reserve, ma' għal din il-kumpanija privata għamilha. Tista?
Enea Malta kien hemm garanzija. Enea Malta kien hemm ħafna garanzija.
Mhux.
Għall-proġett privat?
Le, state guarantees.
Jiena tipot.
Normalment, għal-entitajiet privati, ma jamriġ. Uħarriskju kbir.
Għal-Enea Malta, stess jamela, għal-Enea Malta hija korporazzjoni tal-kumpanija tal-gvern. Imma għal-privat, li seri wenta proġett brak ta' għal-Enea Malta, ma jamriġ.
Normalment.
Ok, kem ħareċ flus il-gvern, jek jġobkom? Kem ħareċ flus
il-gvern? Per se, ma ħareċ. Per se, para garanzija.
Però garantisċa li jġi d-dawl f-pajizna.
Għalke ma mel tajjeb il-gvern, dak mistoqsi.
Il-gvern ma għarriċ.
Kemmu l-valu li kienu
kintraba. Mux sa' power station minn fuq il-bida, minn fuq il-yellow line saw. Mux yellow line saw. Minn yellow
page.
Mela, il-gvern.
Ona għagħoni bedi fit, ta' minn li tajjeb għada xar minnuni fuq il-minnuni.
Jina nissa.
Għax minn sa' proċċej, ta'.
Jina. Irti kolli l-ewel.
Ma għax ma kienx hemm is-security of supply agreement, imħabba kwistjoni ta' state aid. Mela, kien hemm pendenza. Wansi kieku issa kieku każ ipotetiku, kieku wara kulħadd bravu, ma kienx hemm din kwistjoni ta' state aid u nata security of supply agreement, ma kienx ikun hemm bżonn garanzija.
Hija garanzija minn għandek fissa.
Security of supply agreement.
Dikija istorja. Aħna li relevajna hawnhekk kien ir-riskju. Ovvjament wara ma materializzax.
Ma r-riskju kien kbir. U r-riskju kien kbir hija konklużjoni li wasaltu għalija intom, jew huwa wkoll għandkom il-komfort tal-Ministeru tal-Finanzi. Ma nafx jisajkun lek a kitchen cabinet decision di u kol.
Ma da ma nitkalfux għandhom
ta' kitchen cabinet. Le, ma ta' tkellimtu għal-ministeru ta' finanzi.
Għarina,
ma ta' tkellimtu għal-ministeru ta' finanzi. Tkellimtu ma' rappresent, tkellimtu fuq l-immaġna din il-garanzija u l-feedback mill kellkom minnha tal-finanzi x'kienet.
Li kienem riskju assoċjat ma' dil-garanzija. Il-riskju evidenti, anke jekk qed jara il-miżata li ġiet charged u xejn, 11.3 miljun euro, so l-elettrogas kellhom iħallsu lill-gvern. 11.3 miljon euro ta' dil-garanzija.
Ġifieri mhux tal-imma
dikturi il-riskju li kien assoċjat
mal-ħalsu
dawn
il-ġifieri mhux il-gvern ma ħareġ ta' dil-garanzija, tal-gvern
dal-waqt ta' tisilfu biex 10 miljuni gien għax tal-gvern istifhom
ta' 10 miljuni le mhux 10 miljuni le ma tagħmilx differenza mhux hekk.
Soundbite oħra tajba din. Onorevoli Bedik.
X'inhu?
Soundbite oħra tajba.
Tal-10 miljuni le mhux 10 miljuni le.
Zgur kienem riskju kbir assoċjat ma' dil-garanzija, ġifieri u l-Ministeru tal-Finanzi seta' jara dan ir-riskju kien ikkonċernat ukoll f'dak is-sens.
Meta tgħidli l-Ministeru tal-Finanzi kien ikkonċernat konsern, inkwetat. Dan ġie espress magħhom, ġifieri they expressed the sentiment Marco.
Anna tkellimna mal-Ministru tal-Finanzi fil-proċess u mal-Permanent Secretary u dan is-sentiment ġi trasmess.
Fuq ir-riskju
candidate. Fuq ir-riskju ma.
Ma riskju ir-riskju kien. Il-gvern jirriskja jew li jagħmel tajjeb b'riskju ta' 100 miljon kellha jirriskja li jibqa' bla dawl.
Il-problema
fil-għaw, għaddu t-tender biex jgħu l-power station, period. Jiriskjal minn għat tender, mel-merve.
Naħseb jisu l-iktar punt importanti li namlu pala konklużjoni in termini tal-garanzija u li l-affarijiet se taw saru b'mod differenti, b'mod aħjar li ma kienux jirrikjedu li l-gvern jidħol f'dan il-riskju. Ġifieri il-bżonn tal-garanzija kollox isu nibet mill-fatt li hemm deadline sa meta jrid jitlesta l-proġett. Il-deadline mbagħad jitfa' pressure fuq il-konsorzjum biex jiġib il-finanzjament u biex jitlesta l-proġett.
Ma setax jiġi ferbat is-security of supply agreement imma l-kwistjoni ta' state aid. Għax kieku ma kienx il-kwistjoni ta' state aid.
Ma skuġi dik kwistjoni ta' state aid ma waqgħux mis-sema ta'.
Ma ġi waqgħet mis-sema jien.
Jiġifieri tgħidli għax dawn naħblu l-proġett ta' però mbagħad wara tħannaf lihom għall-argument. U daħlet il-kwistjoni tal-state aid. Ġifieri il-prinċipju tal-state aid. Kienem a tendering stage and an execution stage. Ġifieri li tgħid ħana x'aħna tagħmel għalina li tistgħu jkun hemm state aid. Leħu. Il-fatt il-state aid mhux permessibbli kien fatt li kull bidher kien għert jo. Ma sax tuża dik l-iskuża biex tkun għandi l-gvern tgħidu ta' għax int ma sax tgħinni bl-state aid, taħu paċenzja tħolli garantija lija.
Fatt u baġġi ġiet ikkjafikata ma kienx ixxu ta' state aid, ma kienx hemm state aid.
Ma qatt ma seta' tintuża l-iskuża raġuni ta' state aid biex tagħmel pressjoni fuq il-gvern biex jidħol garanti sal-punt li
pericola. Ma x'taqx ifisser. Kont qed nagħti spjegazzjoni loġika. Dik kieku sar is-Security of Supply Agreement kieku ma kienx hemm kien hemm bżonn garanzija. Hekk biss. Issa
għax is-security of supply agreement fi għandi.
Fiżu huwa garanzija. Għandek kim ta' fil-sena garanzija.
Anke ma nixtruħ.
Issa kompli, ok, mela. Jien ħallejt fuq il-interim bridge facility agreement u l-ewwel garanzija tal-gvern. Li ġara mbagħad huwa li fl-Ulju tal-2015 l-interim facility ta' 110 miljuni ġie mifdul f'bridge loan facility ta' 450 miljun euro. Bat ovvjament il-garanzija tal-gvern zdiedet b'mod korrispondenti, sewa t-tela tal-432 miljon euro. Però qabel ma tiffirma tal-garanzija dik assoċjata mal-lon mal-facility tal-450 miljon euro, il-gvern u l-elettrogas daħlu f'numru ta' ftehimiet li kienu jiġru kienu jirregolaw x'jiġri f'każ ta' default. Dawn kellhom jipproteġu li l-gvern mhux hekk proprju mir-riskju li kienem assoċjat mal-proċess. U dawn hawnhekk qed insemmi l-accession compensation agreement, share collection agreement u share transfer agreement. Dawn it-tliet agreements daqqa kienu jagħtu livell ta' komfort il-gvern li f'każ tiġi xi ħaġa aħna għandna l-interessi tagħna wkoll qegħdin jipproteġuhom. Issa, kif semmejt qabel bħala miżata għall-provvediment tal-garanziji, il-gvern tħallas 11.3 miljun euro.
U ġbiri aħna ħarisna lej il-mod kif waslu għal din il-miżata u derilna li kien l-analisi li saret kien maħdina tal-analisi tajba u ġbiri l-ammont li kien doħud kien ammont.
Ġbiri għak id-fem tajib, il-gvern daħħa 11 miljon euro ta' xej, basically. Minar ma ħareċ xej.
Mux ta' xej.
Ma ħareċ flus il-gvern. Ma il-gvern ħareċ flus jgħu.
Juli ma kellu xiju ħadu.
Le, le.
Imma
il-gvern ħareġ b'eni biex daħħal 11 miljon euro.
Il-riskja l-valur kollu tal-ammont.
Għandkom minn fuq il-bankijiet tagħkom ma daħħal il-flus ma jħallis 16 qed tista' għax il-gvern ma daħħareċ xejn u daħħal 11 miljon.
Darba li tittabes
il-gvern xorta jibqa' l-fatt illi il-gvern daħħa 11 miljon euro.
U riskja 132
miljon. Ma riskja xejn għax riskja ma materializzax.
L-auditur ikkonkluda. L-auditur ikkonkluda. Illi this is not good governance. Però illum jiskor tiddubitaw bil-Komissjoni tal-Awditur.
Le, le,
l-auditur.
Jiena mhux qed niddubita, jiena qed insaqsi.
Not so many.
Jiena qed insaqsi. Jekk il-gvern ħareġ penny
bravura.
Qed insaqsi jekk il-gvern ħareġ penny wieħed
nagħmel mistoqsija jkun importax. Forsi tista' tispjega lill-Kumitat x'kienet ir-raġuni għalfejn kien hemm il-bżonn li l-Gvern jagħmel il-garanzija. Ġifieri hawnhekk kellna erba' kumpaniji, tliet kumpaniji kbar, Siemens, il-Gasol, tlieta mill-iktar kumpaniji b'saħħithom f'Malta. Allura x'kienet ir-raġuni li kellu l-Gvern jagħmel il-garanzija xi ħaġa li ma kinitx fil-tender oriġinali. Xir-riżultalkom li kienet ir-raġuni għalfejn il-gvern kellu jagħmel din il-garanzija?
Mela, hemm numru ta' fatturi. Waħda biex il-bank, mela il-konsorzjum mbagħad it-tartat il-kumpanija li kellha tibni tagħmel il-proġett, kellha bżonn il-finanzi u biex jiġi fil-finanzi kellha tmur il-bank. Il-pjan kien li il-proġett jiġi ffinanzjat mill-dħul tal-proġett stess, mill-revenju tal-proġett stess, u allura il-bank ma kienx biex il-bank ikun kondu, biex il-bank ikunu kondu jiselfu lill-kumpanija biex ikun jista' jsir il-proġett, kellhom bżonn u ma stess ikunu ma jkunux esposti għall-riskju.
U allura nifhem sew li il-shareholders ta' dawn il-kumpaniji li kienu jiffurmaw il-konsorzju flok daru fuq il-kumpaniji tagħhom biex jagħmlu l-garanzija huma li għandi nifhem li kellhom, Siemens għandha biex tagħmel il-garanzija, il-kumpaniji Maltin it-tali hemm għandhom biex jagħmlu parti minn dik il-garanzija, għandi nifhem il-gasol kellha biex tagħmel jew minn daħal. Flok daru fuq ir-riżorsi tagħhom biex jagħmlu l-garanzija. Marru għanti l-gvern, u l-gvern għalla mifa, għamli l-kom il-garanzija. Ekk, nifem sew?
Fil-verità, iġbiri il-Security of Supply Agreement li jaform oħra ta' garanzija kiena tissemmit lejla ħar tal-proċess, iġbiri diġa kienem ta' kien ħsib li l-gvern ħajkollu xi tip ta' rwol li jagħti su element ta' komfort, xej dan is-sens.
Imma dak l-agreement kien ċirkoskritt, iġbiri kien ġax xinu. Kien definit
fil-agreement, il-Security of Supply Agreement.
Dak kien definit fil-bdus tal-aħħar u kien magħruf minn qabel. Li l-gvern se jagħti forma ta' garanzija mod ieħor ma kienx magħrufa minn qabel.
Le, ekku, ekku.
Ekku, jiġifieri l-gvern jiġifieri ħareġ barra minn triqtu biex iżgura li l-bidder li rebaħ il-tender ipoġġi kondu ħajkun jista' jagħmel il-proġett. Prattikament assuma l-riskju l-gvern minn fuq assumet il-kumpanija.
Ekku,
meta saret it-talba, ġifieri xi ħadd tagħmel it-talba u qal isma' jien irrid jiena ġejt fis-sitwazzjoni il-banek ma jridux ituni l-flus li għandi bżonn biex nibda l-bini ta' dal-proġett jew biex nkompli dal-proġett qed nissimplifika ma probabbilment dak dik il-linja. U qed indur fuqek sur gvern qed indur fuqek biex tkun inti li tagħmel li garanzija. Min għamela din it-talba? Riżultalkom min għamela u flima forma saret din it-talba u meta saret? Flima stadju tal-proċess?
Għandi nota hawnhekk li f'nofs 2014 ikolli nikkonsulta ma' rapport dettaljat biex nara eżatt.
U it-talba min iddeċida kini għaliex b'mod naturali l-ewwel reazzjoni tkun isma' din mhix parti mill-kundizzjonijiet li għandna fit-tender jew fil-ftehim. Tridu tkunu intom li tagħmlu l-garanzija, kien hemm din ir-risposta irriżultalkom.
Għalek li ta' kisur degwaru għalli fil-Bidders Conference li ħaġa li sajt il-proċess tal-RFP kien hemm aċċenn li ħajtu hemm xi forma ta' SSA, ta' Security Supply Agreement. Imma jien qed nifhem li qed tmur
għall-garanzija bankarja. Għall-garanzija bankarja.
Ekku. Mela inti li tixtieq tkun naf huwa min għamel it-talba
u xek xi ħadd għamel it-talba.
U x'ġara.
U imbagħad kif ġiet diskussa għaliex jekk il-gvern ويجيبهم شلورا اسمها this is not normal كين شمش فورما تا حنوزا كلمة نقرا قفة ما مش تجيني كلمة هرف مو تديت اسمها يك ما تعملون نيش بالغارانسية احنا نيفقوم البروجيت اش ما نيش بش الالبانك ما يردوش سلفونا احنا ما نيش يك الكفن قال لهم مش بالمكتوب اسمها هي انتم تخلطوا على البروجيت تسار بخطوخ عندكم السكيورتي of supply agreement illi se nkun qed niggaranti lkom 18 sena li nixtri issa problema tagħkom kif se ġibu l-garanzija biex iġibu l-flus biex tagħmlu dal-proġett. Għaliex il-gvern għamel is-security of supply agreement biex jassigura illi biex l-investitur minħaj għamel minħaj jibni l-bawr ikollhom moħħu mistrih li għandu dħul ġej biex jagħmel tajjeb għal dak il-proġett.
Le, il-gvern firma anka dak l-agreement biex ikollu garanzija ta' supply ta' dak. Pajjiżna? Ġi dik il-garanzija għall-pajjiż irida. Nispera li naqblu.
Ma fil-kuntest li qed titkellmu, fil-kuntest li qed titkellmu, is-sur Merċieqa spjega illi din l-issju tal-garanzija apparti security supply agreement għamet proprju għax ma kienx għadu ġifieri ma' security supply agreement.
Ekku.
Iġifieri, il-bidders fil-bidu kienu jafu li l-garanzija li għandhom hija li ħajkollhom dal-ftehim. Illi il-gvern se jixti l-enerġija minn għandhom. Allura se taw morru għand l-istituzzjonijiet finanzjarji, jiġu għom ismaj, jien għandi commitment minn gvern, daħi jixti l-enerġija minn għandhom 18 il-sena, jifisser kull ta' miljoni kbar.
Dik qed nifhmuha.
Issa, mela l-kwistjoni kienet illi sa meta ġi firmat il-kuntratt u anke għall-perjodu wara qed nifhem jiena,
kien hemm bżonn il-garanzija kienet dik mal-bank biex ikun hemm il-financing.
Inħolqot ċirkostanza kif qed jispjegaw on every side. Illi min rebaħ it-tender qed jgħid, jiena mhux sa naqsal, ma nistax nasal bli għandi, għandi bżonn li l-gvern jidħol garanti għalija dal ammont. U hemm inħolqot diċ-ċirkostanza li fejna, issa li qed isaqsi l-Riverside huwa. Din war, meta saret dit talba lill-gvern min għamilha u jekk kienx hemm dal biex ngħidlek l-attitudni jekk inti ma tiriex jiena nirtira u nwaqqa' kollox. Di dak li
għan il-proba li jispondi mistoqsijiet li għamilu għan.
101 edha. Ma nax, jekkomx għallu għad il-korrespondenza li tkun għaddit bejn l-Enemalta, il-gvern u il-konsorzju li gwardanti dak.
Iktar il-gvern għax l-Enemalta ma taċ
il-gvern. Hemm xi korrespondenza li għaddit.
Parti minn rasa edha 101, paragrafu 101 hemm parti minn
il-gvern. Normalment nirrapportaw f'ħafna dettalji, ġifieri hawnhekk qed naqra 10.1.2, dettall m'għandniex, ġifieri jista' jkun li m'għandix risposta dettaljata għall-mistoqsija tagħkom imma li għandi miktuba hawnhekk huwa bir-rapporti twil 10.1.2. Government's involvement in assisting Electrogas Limited secure financing for the project first emerged in mid-2014 when it became evident that for Electrogas Limited to obtain funding, the SSA was to be in effect. Mux qed nidħlu fid-dettall ta' minn tal-għal min, ġifier probabbli m'għandniex nistanna risposta minnant xi ħadd to this effect. Nista' nivverifika iktar.
Tista' tagħmel verifika. U jekk għandkom l-ewwel jekk ingħadet lilkom di minn min ingħadet lilkom. U tini, jekk hemm xi forma ta' dokumentazzjoni li għaddit biex intom tivverifikaw li din
waġa
lek sar, tipprovdi għal il-kumitat.
Mela, nagħtikom iktar dettalji fuq kif bdiet għall-qas għall-konoxenza tagħna.
Forsi tagħmel timeline ftit iktar dettaljata dwar din biex ikunu ċerti.
Okej. Issa, mbagħad kien hemm aspett ieħor għall-mistoqsija tiegħek.
Talba, ċaħt tamel il-talba, l-probabil talba, għamil għal-konsorzi, mux jekk. Issa, meta ġiet il-talba, x'kienet il-risposta tal-gvern mill-ewwel iva, smorra, no problem.
Li nafu żgur għalli li talba mbagħad li l-possibilità ta' garanzija tresqet li qudiem il-kabinet. U sa fejn nafu aħna l-kabinet ħa deċiżjoni dwar jekk tingħatax u le il-garanzija. Ma nafx kien nirrispondi l-mistoqsija.
Kien qed tagħmel kien qed tkabbed id-decision. illi il-gvern jagħmel tajjeb għas-self tal-Enemalta tal-konsorzju.
Jekk mill-istess żball imma meta xejt il-Ministru tal-Finanzi Qorti tollu taxxi ferm. Illi jisu di ma kienx ċara għalih.
Din tal-garanzija.
Din tal-garanzija. Jisu di saret imma ma kienx cabinet decision, fimt jiena jisu.
Għanna informazzjoni għanna jkienet kabinet decision, anka minna ħatar finanzi, sa xqar l-ex-ministru ta' finanzi sinċerament ma nafx.
Ma di ħan istorvo l-għawa meta jkollna timeline mid-dettal.
Forse u rimxu b'fonda report. Mela, għanna kumpanija li ħadet loan. Kieku id-defaultjat il-kumpanija fuq dik il-loan? Min kelli għamil tajjeb?
Il-gvern.
Klasik. U fl-axħar mill-axħar kemm kienet bir, kemm il-faċilità, kemm tela?
Il-garanzija, jew il-faċilità.
Il-faċilità u mbagħad kien 80% kun il-garanzija.
Il-faċilità kienet ta' 450 miljun u l-garanzija kienet ta' 432 miljun.
Jiġi l-gvern għamel
l-ewwel semmejt il-nawan tritu.
Le, dak kemm din. Il-gvern għamel tajjeb għal-loan, mhux hekk loan di. Ta' 34 miljon fis-sens illi kieku għall-argument dawn id-default jaw bħalma ekonomi id-default jaw il-gvern kien ikun il-garantor kien security kien il-garantor kien falli pajis
kien ikun proġett
fidej kien falli pajis
però għawnekku aħna mux għadin t-kallmu fuq il-kiku u l-kien ipotetikament s-tkallmu ħafna f-fari kiku għaw kisar si u miljon ħagħu ħra il-verità kif ġraw l-affarijiet. Dak mwelf, imma il-riskju ħat meta qed nitkellem
fuq dak-ġu għall-punt xamlu biex dan ma jsirx.
Ma meta qed
nitkellem.
Ma qed nitkellem fuq dat-tip ta' kumpaniji, il-riskju li jieħdu jkun dejjem kalkulat qed nimmaġina jien ġbi naħseb f'analiżi tagħkom naħseb analizzajt ukoll x'risk analysis li jkun sar minnaħa tagħhom. Ma nafx jekk kellkom xi rim.
Il-miżata li ċarġa u kienet tajba.
Kienet fair, jiġri mela tajjeb, mela. Mela, alright, mela qegħdin naslu aħna illi r-riskju li daħal. Illi daħlu għalih dal-kumpanija, xi effettivament dal-kumpanija daħlu għalih, kien riskju kkalkulat. U l-impjant illi jekk Mister Żball sewwa qrib il-500 miljun euro. L-Enemalta ma ħallas xejn tiegħu. Il-gvern ma ħallas xejn tiegħu laqas. Ħallsuh kollu daw dil-kumpanija. Li sal-lum qegħdin ħallsu għaddejn tajjeb il-pagamenti.
Hanna bejla
kittajt.
Rispondi.
Ma naħsibx il-riskju li daħlu għal il-kumpanija kien il-riskju kalkulat u sajt nagħti tajba.
Il-gvern kellu riskju kbir, però effettivament nerġa' nistaqsiment dawk l-434 432. Min dawk il-432 għal-kemm il-gvern, però effettivament il-gvern ma reġġej. U laqas l-għena Malta ma reġġej. Bħala flus waħġu.
Daħħalna 11 miljon.
Għax, għax il-garanzija u budget sostituita
bil-Security
of. Sirul kelma zatti?
Security of
Security. Li ingrained f'dak l-agreement li l-gvern intrabat illi ħallas li dar il-konsorzju jishtri u ma jishtrix ma għatlena Malta. Iġu jisajlaħ moħħok li l-loan tal-konsorzju għatilħalsuwa aħna intom, kolla kemm għanna.
Għax
il-gvern,
għax
il-gvern intrabat. Jina l-essin ħajsek,
għan ibqofu il-garanzija.
Indipendentement, għan ibqofu
il-garanzija, għan iġu għalija. Sumerċi, għafuq li xju tal. Għan li fil-bidu il-garanzija kienet għal 130 miljon, imbagħad baqgħet tiżdied, sakemm il-garanzija finali kienet għal 432 miljon. Qed nitkellmu tliet darbiet iżjed minn tliet darbiet minn dak li bdiet.
Il-cabinet decision, xi rriżult li ħaġa l-cabinet decision intom minna tajtu kopja tal-mimo li ġie approvat, rajtuh il-mimo li ġie
approvat.
Tiftakar kemm kien l-ammont fil-cabinet mimo li ġie approvata bħala garanzija?
Ma niftakarx bl-ammont nista' niverifika u nispondi
konfidenti. Nitolbok tivverifika l-cabinet kemm kien l-ammont li approva bħala.
Però, jiġifieri, jiena qed nifhem illi il-cabinet kien informat fl-ewwel stadju. Check meta saret l-ewwel darba. Jirriżulta għalkom imbagħad ma la darba dil-garanzija bdiet tikber, reġa' x'marret lura għand il-kabinet jew le investa tal-fatt li kibret.
Irrid niċċekkja waħda. Nista' niċċekkja ma il-rapporti ma.
Le,
għandhom biex
insegna. Jiġifieri hemm dal-punt ukoll illi bdiet ċertu mod tal-normal il-kabinet. Naturalment, jekk wieħed jħodha biċ-ċirka ġifieri 5% eżjed mod. Imma jekk din tirdoppja jew saħan seta titriplejt mhux iktar. Motiva, jemmek naħseb li kien hemm l-obbligu li wieħed jerġa' jagħmel dik il-verifika mal-kabinet jekk għandux l-obbligu jew le. Qed nitolbok tiċċekkja
tiċċekkja
lest jogħġbok.
Okej. Allora biex nara dal-kapitlu tal-agreements finanzjarji, jiġifieri l-ikbar ħassib tagħna dwar dan l-aspett tal-proġett huma żewġ punti. Li r-risku se kif semmejt qabel se taġġi mitigat ftit aħjar li kieku sar ippjanar aħjar qabel, jiġifieri kieku speċjalment meta wieħed iqis li l-gvern kien diġà jikkunsidra l-possibilità ta' security of supply meta ħareġ it-tender fil 2013 se waqt ngħidu aħna wasalna issa 2017 hawnhekk meta attwalment joħroġ il-clearance tal-EU. Tal-Europa. Bella, mbagħad li l-issu tal-gvern fil-fatt dat tieni punt huwa sinifikanti f'dan il-każ, jiġifieri għax kif kien hemm default fuq il-garanzija, that would have triggered a cross default, ċek jiġifieri l-effett fuq il-finanzi tal-pajjiż kienu jkunu serji ħafna.
U this concern was expressed to you mill-Ministru tal-Finanzi wkoll xek. Però nonostante, allora kif iġġustifikawha dak l-istadju? Għax huwa għajt responsabilità, però għandek qed jgħidu lek isma. Aħna we are very concerned li tħanna garanti sal-punt li jekk it goes wrong, it destabilizes the whole country finances. Però ma xew xorta.
Naħseb jiena risposta hija su tibgħet isib bilanċ bej prioritajiet differenti.
Il-priorità kienet li nirriskja nistabilizza priorità kienet li IFA aħjar nirriskja nistabilizza l-finanzi tal-pajjiż biex ma nistabilizzax il-konsorzju.
Ekk. Bissa għedat kellu mwek kalletu naf excessive deficit procedure.
Issa nisimaw l-ex-deficit
procedure.
Uddejn tal-pajis.
Splodut. Isma, inti, int qed titkellem, ma marajtom xi ċifri ta' bħalissa jew. Eħad qabbel issa ma' 13. Le, bit-13 ma kienx hemm kriżi finanzjarja fid-dinja kollha. Mhux hekk, ma kien hemm xejn. Kemm inħbejtu wara l-kriżi finanzjarja. U l-istess lajnu tal-gvern issa lajna tal-gvern fit-tawżenx il-lum intu dak iż-żmien. Ġibni bel għandu x'jaqsam. 1500 miljun dejn f'sena u tiġi titkellem fuq iċ-ċifri tal-pajjiż. 1500 miljun dejn. Jiġifieri ma taqbilx ma' lajnuna tal-gvern. Ma għadha tal-gvern.
Prova għadha suġġett. Għadha l-għabajtu, inti ta' t-isfat.
Nistaw naqlu xi ħaġa, għax ira. Jiena naċċetta li nagħmlu kummenti li xulxin tal-livell politiku, però għandna qudiem l-għaw żdu ġenerali. U nimbarazzax propri jgħid tiegħi. Issa jekk nistgħu nikbu l-sejħa.
Ma ġiex tgħidlek Chris. Bil-rispett kollu Glenn tax bajt ta' dokumenti.
Le, ma nagħmlu din laqgħa. Imma ma nimbarazzax l-żdu ġeneral. Jekk nistgħu ġenerali ma jkunx hawn ta' dokumenti kemm irid. Imma nemmen.
Mela. Tal-agreements finanzjarji l-estate issa ħan nibda punti ħor dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Jiġifieri f'Ġunju ta' 2016 Malta sottomettiet il-pjanijiet dwar default li l-Kummissjoni Ewropea għal skrutinju intermini ta' state aid. Ftit xhur wara, f'Jannar tal-2017 il-Kummissjoni Ewropea approvat in termini ta' regolamenti ta' state aid, il-pjaniet tal-gvern dwar il-lasijiet li kellhom isiru lill-Elektrogas. Li dawn qalu, bażikament il-Kummissjoni qalet li il-rate of return kien konsistenti ma' proġetti simili. Dak kien il-bażi ta' deċiżjoni tagħhom. Hemm numru ta' punti li isu ħsibiet tagħna u ħsibiet tal-Kummissjoni Ewropea kif fil-rapport huma l-istess. It-ħassib prinċipali tagħna fil-konfront ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar state aid huma li saru tibdiliet importanti fil-RFP lejn l-aħħar tal-proċess li ħaġa li diġà semmejt u anke l-Kummissjoni Ewropea semmejt dan il-fatt. Però il-Kummissjoni rrikonoxxiet ukoll il-bżonn tal-power station minħabba l-prinċipju N-1. Il-prinċipju N-1 huwa prinċipju li jekk jikkrolla energy supply minnhom l-oħrajn ikunu jistgħu jitlampaw, ikunu jistgħu jipprovdu elettriku l-pajjiż. Però li kien hemm li ħassibna ħafna f'dan ir-rapport tal-Kummissjoni u aħna isu mbagħad kellna l-benefit of foresight li ma kellux il-Kummissjoni dak iż-żmien kien li l-gvern tenna li tal-proġett ma kienx se jaffettwa is-suq għax Malta kellha taċċetta elettriku mill-interconnector meta dan kien iktar ekonomiku. U aħna l-analiżi tagħna tal-kuntratti u ċertu kundizzjonijiet imposti flokken tagħna xeklu dan l-aġiri, ġifieri illimitaw ftit il-gvern li jażel minn fejn jista' jixtri l-elettriku bliktar mod ekonomiku. Ġifieri hemmhekk aħna kellna tħassib.
Għaj li dana il-fejn xekkel possibilità li kodra xiex il-elektrikolla.
Ekku, għax fil-approval tal-Kummissjoni Ewropea hemm miktub li l-gvern qed jagħti speċi ta' garanzija li huwa jixtri l-iktar mod ekonomiku. Issa aħna derilna li hemm xi kundizzjonijiet fil-kuntratt li daħal fihom il-gvern ma l-elektrogas. Li kommetta jruħu eżatt li jixtri b'ċertu rati u li dawk il-limitaw allura kemm hu possibbli.
Li jixtri minn sorsi
oħrajn.
L-interconnector.
U kemm hu tal-interconnector?
Kien bħala rata, fil-periodu li għal-inżajn aħna kien 61.75.
Ġifri kien iktar jew inqas mill-li kien.
Irħas, isu 50 euro irħas
qabel
ma' difor.
U llum? Jista' jkun olja. U jista' jkun. Ġifieri m'għandux rata fissa, ġifieri tista' tiġi tajba u tista' tiġi kol.
Ġifieri
dak iż-żmien kien baxx. U bil-lejl u bin-nhar tagħmel differenza tixtri.
Bil-lejl kważi
b'xejn. Bil-lejl kważi b'xejn.
Mill-interconnector.
U bin-nhar?
Jola.
Kien hemm fażijiet. Hemm fażijiet.
U jola.
Imma m'għandekx stabbilta fil-prezzijiet. Dak il-perjodu li.
Ma tistax tgħid hu. Ġieli jkun ħola u ġieli jkun iktar baxx.
Il 61 euros per kilo
per megawatt
fuq kif ħdimtu average ħdimtu xek
aħna ħarisna lej il-perjodu April 2017 sa Ġunju 2018 u ħarisna lej kull ma nixtara mill-interconnector dak il-perjodu ftit iktar minn sena propjament sena u xahar kull ma nixtara mill-interconnector dak il-perjodu kull ma nixtara minn default dak il-perjodu u r-riżulta li bottom line u li l-interconnector fuq dak il-perjodu huwa 50 euro per megawatt hour irħas.
Dak il-perjodu.
Dak il-perjodu.
Illum jista' jkun differenti, jista' jkun 50 ola.
Nġibu l-aspett jgħid
bħala. Sejdu na tibżonx.
Jiġri meta ħarisna lej ix-xirjiet li saru f'dak il-perjodu.
Dak il-perjodu.
Like with like. Istess perjodu.
Like with like. Il-prezz li ġi stabbilit fl-SSA. Kif kien jikkumpara ma kemm kienet tiswa l-Enna Malta biex tipproduċi d-dawl? Mela, il-gvern imbarka dan il-proġett l-intenzjoni inizjali dejjem kienet li jitraħsu l-kontijiet tal-enerġija għall-poplu Malti u ġi kollu kif effettivament ġara. Il-prezz li ġi stabbilit fl-SSA jiġri allura ir-rata li intrabbetet bi l-Enna Malta l-ħatmun qed tixtri mingħand il-konsorzju li rebaħ din is-sejħa. Kif jikkumpara marrata ta' kemm kienet tiswa biex tiġġiegħna lad-dawl Enna Malta? Dik il-comparison u xek. Et nasum li għamit
il-minu fuq D3?
Le, iġbiri, għana Malta kella. Et tiproduċi d-dawl taħħa.
Del ma' minn del primarja.
Del ma' la' kellek il-marisa li għadla. Et taħdem, iġbiri, kellek Mela, il-leverage price tal-għena Malta. Kif jikkumpara?
Ma ħarriġ nix lejk. Għan semmi li kittem zoħra, fin sistema jisur da gwara għabe.
Bejn l-Electrogas u l-Interconnected.
Dik kienet il-talba tagħna, qablu.
L-Electrogas. Ġri insomma qabbiltux ħadtu into consideration biss il-Interconnected. U mhux kemm kienet qed tiswa diġà lill-għena Malta. Illa għala momentu jiex.
Ma kif kusa ġenti mistoqsija, ma nagħmlu
għawdu.
Il-temso, proprio insomma, ċarissimi.
Għara għaxet il-temso, so. Iġifiri, għana din najdu, illi il-gvern ikkonnetta ruħu illi jixtri l-elettriku. Ninant il-konsorzju, il-gvern ikkonnetta ruħu, li ħallas l-konsorzju, indipendentement jekk jixtri xbin għandu, u jkunet jixtri mill- jettix elettriku bil-interconnector.
Il-take or pay obligation, il-limita xista jgħamil l-enemata.
U dil-krem din il-limitazzjoni.
Raptu ġifti jgħu l-enemata, mux li jishti kollu, għax minna, għax bifat xtraw ħafna minn,
xtraw
932,000 megawatt hour units, sewa dawnet najdu, ġifti, xtraw minn l-interconnector, pero
Kien
porzjon li ġisa ġib il-fors li kommess li ġi s-inċtara me d-difor.
Ninkejja li l-interkonnetter ikun irħas.
Mux dejjem irħas, kif semmejna
għabel. Anke kik ikun irħas.
Para, anke kik ikun irħas. Iġi aħna mux għamilna il-bottom line di. Aħna tal-pajis għanna power station u interkonnetter. Pero ma nistax nqablu kif jqablidna.
Ma tistax.
Ma nistax najdu.
Ma tistax.
Le, għax idur ħalsu għom xmur.
Tu bifer.
Għana kommessi maħħom.
Tu bifer.
Għana bil-forzi, idur nishtru it-tuffiħa taħħom. Min kajja it-tuffiħa l-ħra ija. Irħas.
Kif,
meta ħajspeċ. Uħajad.
Tu bifer, sa' jimmin ix avukat, imma meta għandek proġetti kbar par daw. Tittaħti xjammon ta' garanzija.
Security of supply.
Sawa. Take or pay. Iġifiri. Ġedna f'dinnaħa, dawa garanzija, il-gvern naħħa garanzija formali tiegħu, dik ġitna tajba u l-gvern it-tira, ġit tajba.
U sa' garanzija.
U stajna nobduk l-interconnector biss, allura
u garanzija.
Sorry, ma tistax toqgħod
fuq. Jekk permettili x'taqt nistaqsi fuq dal-prinċipju, però qabel xi jsir dwar kien qed jagħmel punt fuq it-take or pay. Given is-size ta' Malta u l-fatt bil-impjant ta' dan it-tip qed isiraw Malta. Kem kien importanti dat take or pay agreement?
Kien importanti, ħanajtek, jek tal-seħħa ġiġ naħat, wahda gvern li tikollu supply, steady supply, biex jissigura jgħandu supply. Pro, tħares ukoll l-interessi ta' konsorzju, ħanajtu għak imni ukoll, li dawn għandhom, neġanajt, hija garanzija. Wahda kienet garanzija uffiċjali ta' gvern. Wasi diġi t-tirata di, għandhom di garanzija. Li gvern għandu minimum da li jitifxi bil-fos minn għandu.
Semmejna il-kriterju N-1. Dan il-kriterju fiex jikkonsisti?
Għandek alternativi ta' sorsi ta' enerġija, ma tiddependix fuq ħaġa għadha biss.
Biex ovvjament il-gvern.
Jekk mhux ħaġa ħażin, għandek fallback position.
Jiġifieri, waħna smajna sikwit diversi drabi illi l-interconnector jew inqata' minn barra, jew kellu ħsara, jew ħaġa jew oħra. Intom fl-opinjoni tagħkom il-fatt illi saret dan l-impjant. Hemm biex pajjiżna jżomma dal-kriterju tal-N-1 u mingħajr ukoll nżommu ma dal-kriterju.
Jiena m'inix engine, imma ovvjament iżjed ma jkollok alternattivi. Never put your eggs in one basket konna ngħidu ta' konna tfal. M'għandek alternativi.
Ma stajniex noqogħdu fuq l-interconnector biss.
Le, kien ekkon dik raġun. Għax fil-fatt analizzajna il-proċess li wassal għad-deċiżjoni li tittieħed id-deċiżjoni. U kien hemm numru ta' power sources, ta' power stations tal-Enna Malta li kienu viċin l-end of life tagħhom li kellhom jiġu decommissioned allura replaced with xi ħaġa oħra.
Dawk il-power stations meta kienu saru?
Żmien tilu ilu ħafna biex waslu fil-verità l-aħħar tal-żmien li setgħu jipprovdu enerġija u xekk, jiġifieri kien wasal iż-żmien li kien hemm source ieħor.
Okej.
Il-fatt reċentement ma kien hemm mat-temps għalija kien qatadda. Għal-erba kienx l-enġeġ kif ma kienx.
U saret il-ħsara f'xi ankra wkoll
f'interkonnetter. Ħa nistaqsi mistoqsija fuq l-issju tal-clearance tal-Kummissjoni Ewropea. intom id-dokumenti li l-gvern sottometta lill-Kummissjoni Ewropea jena tajtu kopja tagħhom?
Le imma naħseb laqas tlabniom konna. Aħna l-interessana il-riżultat finali u xek il-deċiżjoni.
Jiġifieri intom x'il-gvern sottometta lill-Kummissjoni Ewropea m'għandkomx ġaqattu fuq dak li.
Ekku, ma kellniex raġuni għal-kandidaw il-Kummissjoni u xejn. Naħsibna li ħajamlu xogħolhom sew, allura ma kellniex raġuni niċċekkjaw x'ġi sottomess.
Ma il-prinċipju ta' state aid, sakemm ġiet ċarat ma kienx hemm state, aħna dik kien jinteressana, sakemm assigurajna ma kienx hemm. Għax anke nafu l-finanzi ma kinux jitħodi biċċa xogħol kieku kien hemm biex ta' state aid.
Però jirriżultalkom mid-deċiżjoni li tat jew mill-clearance li tat il-Kummissjoni Ewropea illi din qalet illi minn dak li ġie sottomess mill-gvern ma kienx se jillimita s-suq.
Kienet fi public domain u kor.
Meta fil-verità però mbagħad fil-verità wara ġie limitat is-suq għaliex inti llum il-gvern ma jistax jixtri minn fejn irid għaliex għandu rabta li bil-forsi irid jixtri ammont ta' bi prezz fiss. Min għant l-elektrogas. Donnu jina fimt min l-għal s-sur merċija sajt, muxek, korreġuni. Donnu fimt li l-gvern li meta s-sottometta li l-Kummissjoni Ewropeja, forsi għax kien għadu man trabaċ bil-Security of Supply Agreement, jew għal-raġunijiet tiegħu, tax jifem li jiva, s-sir power station ġdida, s-sir mill-privat, però il-gvern se jkun liberu li jixtri minn fejn irid. Billi qabbel fejn jaqbillu li jixtri bl-aħjar prezz li jkollu. Mentri wara rriżulta illi fil-verità mhux hekk jew wara nbidlu issa jew ma kienx hekk meta saru s-submissions diġà, jew inbidlu l-affarijiet wara.
Dak jiddependi, għax dak hemm variable importanti. Skont kull tkun ħolli għad-demand. Jekk id-demand issa kif inhi issa d-demand issa hija baxxa għal raġunijiet ovvji li għaddejja minnhom id-dinja. Ma jekk ekonomija tilpija u d-demand tkun tant għolja, jitista tieħu garantiri aħna nagħtu l-elektrogas u nixxu wkoll għax id-domanda tkun daqshekk.
Ma mhux dik
jiddependi kemm tkun hija d-domanda.
L-Onorevoli Sajt jagħsu qed jallega li l-Gvern ma qalx kollox lill-Unjoni lill-Kummissjoni Ewropea.
Dak
qed
jgħidu Glenn Bedingfield. Qed jgħidu Glenn Bedingfield jiena mistoqsija totalment differenti, jiġifieri
l-allegazzjoni.
Donnu Glenn Bedingfield jaf x'ġara.
Le, donnu Glenn Bedingfield
jiena mistoqsija.
Jena mxifem, xe t-prova tal-lega,
kif l-opijem? Kif? Kif l-opijem?
Ejja, ejja.
Għandu raġun, ta' kien f'Kastilja, jiġri, jafġara. Pero, jena għamilt il-mistoqsija, jekk, dak li qalet il-Kummissjoni Ewropeja, u għara parti mill-konklużjoni jittaxħa, jiġifiri, illi dan l-agreement ma kienx se jillimita lill-gvern, li qabbel fejn jaqbillu qed nuża espressjoni biex inkun dirett ma jiġifieri li jixtri dejjem bl-aħjar prezz fil-verità wara r-riżulta li mhux hekk għax issa. Meta sottometta lill-Kummissjoni Ewropea, tafu x'jew le? Is-Security of Supply Agreement kien diġà sar informali lill-Kummissjoni Ewropea bl-SSA jew dak ġi wara.
Ġi fermat wara
Security of Supply Agreement.
Ġi fermat wara żgur.
Intimament konness
ma ġi fermat wara
l-Kummissjoni Ewropea.
Propju il-Gvern Malti qed jistenna l-clearance tal-Kummissjoni
Ewropea biex ikun jista' jiffirma is-Security of Supply Agreement. There you go. Ma sar xejn ħażin u regolari. Ma kien hemm l-ebda informazzjoni moħbija
meta l-gvern kien qed jinnegozja ħajtek ma jew jistenna dixxjon tal-Kummissjoni Ewropea. Kien hemm commitment minn tal-gvern li jaġixxi b'mod li jixtri l-bik tal-mod ekonomiku. Aħna kif semmejt qabel kellna l-benefit of hindsight
imbagħad. Le ma fintex. Inti qed tgħid li meta kien qed jinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea kien qed jikkommetti li jixtri bl-aktar mod ekonomiku.
Ekku, aħna ġejna wara fl-istorju ma ħaresna
lulu. Dak li kommetta ruħu mal-Kummissjoni Ewropea, hekk għamel fil-fatt.
Aħna rizultana li le, u xej, li kiena mistanti.
Ġifieri kommetta ruħu mod mal-Kummissjoni Ewropea u m'għamilx hekk wara.
Stanna,
għandek raġun ta' mess.
L-ewwel l-ewwel is-sinjuri qalu li l-gvern biex jiffirma Security of Supply Agreement stenna il-go ahead tal-Kummissjoni Ewropea. Is it that true or not?
Allaħar, le, ma.
Ma kienem xej ħażin.
Le.
Jien qed ngħid li sar commitment minn ħadd tal-gvern li ħajjix li biex toħroġ l-approvi tal-Kummissjoni Ewropea li ħajjix trib l-iktar mod ekonomiku.
Eżatt.
Issa aħna dħalna f'dan l-għodit ftit snin wara dik id-deċiżjoni, sa wara isna fil-fatt. Hekk xtara l-gvern xtara bitar
commitment. Is-Security of Supply il-Kummissjoni Ewropea kienet tafbih. U approvatu.
Imma mhux dak il-punt jaħtra l-istrument xi qed jispjegalek. Li l-Kummissjoni Ewropea il-Gvern alla li ser jagħmel mod. U mbagħad mill-verifika li jagħmel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jirriżulta
mod ieħor. Mela allura fejn jipprovat il-Security of Supply Agreement. Il-Kummissjoni approvatu is-Security of Supply
Agreement. Kien hemm il-weda tal-Gvern li jixtri bl-iktar mod ekonomiku. U issa jirriżulta li taddew is-snin. Il-gvern ma għamilx hekk imma għamil mod ieħor. Ixtara bloli
l-interpretazzjoni ekonomiku. Onorevoli Bedifier, waħna għandna fiduċja fil-konklużjonijiet tal-awditur. M'għandix dubju intom ukoll. Bħala fatt. Bħala fatt l-awditur ikkonkluda. Illi konsekwenza tal-agreement li sar mal-Elettrogas, bħala fatt. Aħna spiċċajna qed ikollna. Għati kollna nishtru elettriku li huwa ola minn dak li nistgħu nishtru bl-interconnector. U dan ifisser li ma nix qegħdin the best deal.
Però xorta, nistgħu nishtru bl-interconnector.
MLM
ammont ta'.
Mhux dak l-argument. Qed jgħid.
Għandaw li nirdu nixtruh.
Bil-forz.
Security of Supply Agreement biex tiggarantixxu illi f'pajjiżna ma jkun biex f'pajjiżna ikonna apparti l-kontijiet orħos ikonna supply ta' dawl dejja ma' dejja u over and above dak l-agreement li għandna approvat mill-Kummissjoni Ewropea imsejja Security of Supply Agreement nixtru mill-interconnector. Issa, il-fatt l-awditur ukoll illi għandek sorsi differenti minn fejn tista' ġġib l-elettriku huwa wkoll minnu n-nifsu tajjeb għaliex la tiddependi biss fuq l-interconnector. U lanqas tiddependi biss fuq l-elettrogas, fuq l-LNG. Dak minnu n-nifisha dik hija deċiżjoni tajba illi għandek sorsi differenti għax ikki jiġru sara l-interconnector ta' fuq l-LNG. U jekk ikollu sara l-LNG ta' fuq l-interconnector.
Imma mhux ovvja. Onorevoli Bedifier, naħseb taqbel ukoll illi l-gvern għandu jkollu l-faċilità illi jekk at one point hu irħas jixtri minnaħa, jixtri minnaħa. Jekk punt ieħor huwa irħas jixtri minnaħa oħra, jixtri minnaħa oħra. Mhux jintrabat li jixtri minn xi ħadd bil-fors ikun xi jkun il-prezz dik hija.
Però fino fondo l-konsumatur xorta qed iħallas inqas.
L-argument huwa li aħna nistgħu aħna għandna infrastruttura biex nixtru grazzi għall-interconnector elettriku bl-irħis u minħabba l-ftehim li għandna mal elektrogas ma nistax nixtru l-elettriku bl-irħis. Simple as that. Iżjed. Inti x'baqa'
ftit punti oħra u nagħlaq. Imma mhux ser l-istorlub ta' mhux ser l-istorlub.
Mela,
mela,
mela, mela, mela, mela, mela, inutli naqdu suġġetti jħon.
U suġġett tal-ġemandi
nefsek. Next point.
Issa s-sunaf tuħal financial closing. Financial closing.
Financial closing.
Kelli fit punti oħra dwar l-interconnector u d-default. U
bħat il-punti oħra tal-ulu. Mela, nispera li vera, bħandu.
Boħra għanna nikonkludu.
Financial closing.
U bħat għandek analizi ta' il-prezz fej interconnector u elektrogas. U bħat il-general conclusion.
Grazie ħafna.
Kistaw tipprovdu na l-okker, iżal?
Għanna. Ma l-okker, iżal xed.
Għanna, daw kopja għate, jgħu kopja.
Kopja għate. Da, rubi xtarom. jena ma nadiġ bi soft copy. Jena
xo basket.
Jena soft copy.
Tu għarre, bona, fja.
Jena, mela, ho pacenzja, jena naħseb, jena daw s-sonax fizikament kif tista' ssir, però ma nagħrafx għalfejn m'għandhom ikunu fuq il-website.
Il-minet? Ma naqbilx il-minet għandhom fuq il-website. Uma minuti li ma naqbilx.
Forsi ta' spjegali għal
ma sibx li fihom xejn ta' barra minn ma' minuti.
Għandu jippubblika u dak li mhux jippubblika diġà. Ma naħsibx li wara jmiet tagħna.
Zgurdi għu.
Jina,
mela, xibu xrimettana. Mela, aħna tlabna dokumentazzjoni. Dokumentazzjoni ġiet sottomessa dinna. Issa.
Da, ma uxej. Għadna għas lejni għom sewu. Ġifiri, kienu għanna dullu dajni flew, un batni għadu t-deċizjoni darbora.
Jena posponu.
Jena għajdir li fihom xejn
għazin. Ejja, ejja, għani posponu, mela, għax forsi mux fejn, għajma fl-axar minuta. Ejja, ne postponu di deċizjoni għal moment iħor. Ġibda l-istadju ma jidu ma jidu. Law, jaxsef l-informazzjoni li bat l-auditur, iva, tista' tiġi tkella, nkella. Le, ma paċenzja, mela, ho paċenzja. Fuq il-minuti ħanedu deċizjoni f'istadju ulterjuri. Però d-dokumentazzjoni li preżenta issa l-auditur in sostegn tal-rapporti dak iva. Ok.
Però onda Claudio tu stesso ti like
ma ja Claudio tu chiaro. E chiaro
sa. Ja vicino di asaitu.
Le ringrazio Claudio tu o nati piece da che tait. Grazie Afna. Forsi bella intom ti sto morro. Dall'stadio il comitato ha aggiornata giornata u ħin li jiġi komunikat iktar qudiem. Grazzi ħafna.